Radio Kapi.
Oh, Kapi. Mbote na ngea mpangi la munu Kristele Mfriti, mbote na mpangi ya munu nyonso mpo na nzila ndinga ya ngea mbabetu kwa ntete wa intu ansangu. Africa Summit 2022, kukutana ya kimfuwa mato Financial Times kena kusalama na Londres na iti ya Grand Bretagne tika mfuma Kongo Kele, na ndinga na yandi Felix Tshisekedi meza bisa mkwa musu mekutana luyalu na yandi mpenzi munina kena kubaka kimfuka ya inza na diambo metala lukengolo ya bwala Kongo. Mtoto kena ndimba miongo ya tia Nyiragongo na Nyamulagira ningana kamba la 17 na sabala bitu kele nkango bika banga mesiki misa ndwenga na kiyekwa Celestin Kasereka Mahinda. Bame kufwa minkiti 10 ya dikanda ya Ira na sabala mosi na kati ya balabala Mungwalu Dala na Kilo bilumbu zole kutekisa kimavana na zandu ya sitea uolo ve kuna na Mungwalu na Kizunga ya Ituri. Mpangi fwana na bitu kintuadi. Fuma Kongo metu bande kutala kulemba na betu veka sitala luzolo kena betu samu na ntsobolo lokola andi tubaka ya ububu kilumba zoli kuna na kimoko ya Africa Summit 2022 Financial Times kuna mambanza Londres na inti ya Grand Bretagne ya mbala ya iba metu bila diambo angudi kubutisa mbongo na Afrika to investira na Afrika kimoko mekutikisa bamvuala mekatuka na baiti ya nene baluyalu mavula batuke bakaka balukanu ya kipolitike na bayena kikuza sala mkiti na ndinga na yandi bonso ntwadisi ya CEAC mpe yina ya Sadeke Mbuta Felix Antoine Tshisekedi tubilaka mutindo nkwa musume kumina bwala na yandi tangwa nena kudiatisa yao bibila ya mvita mebendila ndi iti ya Rwanda kulutila ba M23 wa Kiuvu metala kutanina bivangu ya Nzambi mkiti mutindo ya kuza butisa mbongo diluwa kumepesa kimvuama ya mamfinda nsamu na yandi ya memunika bonso mvutu na Kiuvu bake tubila na kimoko yai na yina metala M23 na Bunagana Felix Antoine Tshisekedi mebuela bokila kimvuka ya inza yina kena kuzimunina na kulandila nsangu ya ya lukengolo. Mfumo bwala Kongo vovilake mpi na ina metala nsadulu ya kupesa ba blok petrolier na ina pe ya gaz kena kubangisa ba ina kena kiyekwa ya bivangu ya Nzambi samu batungi bika kuiza baka nkwa musu. Kuna Kisunga Nord Kivu banko kisalu kila ndila kamiongo ya tia ya na Goma OVG ya mkisaka na kintete meluta ndentoto ningana kambala 17 mingi ya wakanaka pindave katuka na lumbu 10 na zole tina lumbu 17 ya ngonde ya ya 10. Digitele scientific ya OVG metenula kuningana salamaka na ntoto kena katikati ya miongo ya izole Nyiragongo na Nyamulagira samu na kukita kibeni ya bamagma na iti ya miongo ya tia. Mbuta Selesenka Sereka Mainda mesikimisa wonga kele vesa muti kidimbu kele tete ya langi ya kitika ya kutela. Kuna Kizunga Ituri bubu nde kilumba zole bandavana bisaulu ya munkiti na luzingu metelema na komini ya Mungwalu site ya ikisika bake timunaka wolo na ntama ba kilometre 85 meba kama na zulu ya mbanza bunya na kati ya teritori ya Jugu. Bimbangi ya bwana mete ndula banko wa munkiti meda suka na mutindu baku fwaka minkiti 10 ya dikanda ya Baira na balabala Mungwalu Dala pe na Kilo na kilokola ya sabala mosi ntuadisi ya komini melomba na banko wa Mumbungu vutukila abisalu na bao samutilukanu na bao kena kukwamisa nkangu na napirish mambu tangukele ya Martial Kizabia Mungu.
Kubanda kilumbu yentete na suka babutiki bamakazini pe bazando kele ya kukangama bainzo kanda mpeke. Samu na batu ya kinkita, mingi baina ya dikabo ira, lukanu ya imeba kama samu na kukabula kiadi na mabuta, ya bantu baku zeka kufwa sabala meka tuka luta na bantu ya minduki. Bao metuba iti, bao melemba, imbi kena kusala bantu ya minduki, mingi kukufwa bantu, kuna tumula bantu weba bima, pe kubaka bakento na kingolo. Bao melomba na luyalu, ya kufandisa ngemba na Mugwalu, pena binzungidila ya pembeni, samu na kupesa bao diluaku ya kusala misalu na bao na mutindo ya kufwana. Na ndambu na yandi, bugumesa ya komini rirali ya Mugwalu, kena kubombidila bantu kete kisaka ya kusukisa vena dikabu mosi imbi kena kusala bantu ya minduki. Jean-Paul Bikilisenge melomba na bau ya kukatula lukanu yae ya kutelemisa bisalu samu eti ya umena tabituku mingi na nkangu baina kezi ngaka na mpasi pe keso saka dipa na bau konso kilumbu. Beno zaba eti bantu ya kikita ina metelemisa bisalu meza bisa ve bantangu lukanu yae ya kutelemisa bisalu kekuiza manisa.
Beto bikana kaka na Ituri beto zabisa ndinga ya nkangu ya teritori ya Jugu batu kena kulomba batinda diaka pe babu edila talu ya makesa ya oni kwenda fidisa miswami kena kwenda futuka na babwala tika babi minaka na pidina nkangu kifutukila kisalu na yandi ya bilanga na ya kimvuama ndambu ina Isaac Remo Yope sangu ya kena inwa ya nana plirish mambo.
Kumonika ya bakasike ebleu kele ufunu na teritwali ya Jugu, samu na ntanini ya basivil, kuizaka ndi mabaningu ya kufuanana. Samu na batu ya kimfuka keno lilaka mambote ya nkangu, pe kimfuka ya bantutinaka mfita, bakasike ebleu fuwa na vonda ntete na kifunu na bawi ya ntama, mingi mingi na jina, na bule, na jaiba, si ingemba ke kuiza vutukisa na teritwali yai. Kasipe, monishko fwe titinda bamakesa na bisika ya nkaka, mingi mingi na mabwala ya kalver, ndrili pe yudei, meba kama pembeni ya misho ya bamumpe ya fataki. Ya kile samu na kusiamisa kuvutoka enkangu ya bisalu ya bilanga pe ya bisalu ya kinkita mpedi yaka ina metadila malongi ina kena kutambula mbote ve kubanda ngemba ya fioti kuizaka kota bangonda tatu meka tuka uluta na zoni yai. Na bule pe binzungidila na yau ina kena kulunda bantutinaka mvita kiteso mafunda makumi nana kutanga feba ina kezinga kafana ya kele pefunu kubwe la nomba ya bakasike bleu kuizaka zabisa kimfuka kenu enlaka mambote ya nkangu ya ndambu yai. Bifulu na bau fweti pusana sika kele nkangu samu na kuntanina bau na ntuala ya bantu ya minduki kuizaka zabisa tuadisi ya sit Emmanuel Ndalo na ndambu rayandi monisko kena kundima eti balenda vonda bisika nyoso ve samu bisadi kele ya kukukave, kansi yandi kena kundimisa nkangu na ina metadila bifulu na yandi na kitini ina, mpe pembeni ya bae FARDC.
Kimfuka kintuadi sangisaka monisko na luyalo asid kivu ya mkisaka mazono kilumba ntete na ntuala ya mabuta kena buwala kimfumu ya teritwari ya inde, inzo ya kisalu ya makesa ya kesa dilaka na teritwari ya Shabunda zona Kangama. Nkangu sipila kata fiotive na kumona mambote kesa dilaka bau kimfuka ya oni na ndambu yina. Na napilirisho mambu sanguke ya Jean Kasami.
Kimfuka ya makesa ya insi ya Indonesia meba na kubika Shabunda peba kebaka nzila ya Bunia na Nord Kivu. Kukwende ya kimfuka ya makesa ya insi ya Indonesia meko tisa wonga na kati ya nkangu ya Shabunda. Na kumonaka mambu wa mekuisa sala na ina meta dila Lukengelo nkangu ya ndimosi kena kutubila kulemba ya bimfuka ya bantu wa minduki samu na kufuanda ya bakasike bleu ya Monisco. Mtuadisi ya tolie Lukengelo ate Feruzi Bimpa Benjamin yani ndeme zabisa kunyonga ya nkangu na tuala ya mambu yai. Dikabu ya ndambu yai kena kunyonga samu na kukwenda ya Monisco ntete bakuiza vuandisa dinaka ya kubongisa nzila matili Shabunda inda ya bakilometa kumi na sambanu. Monisco kena kuzabisa iti dinaka nyoso yandi kuizaka sonika bao kebi kidila ya uve na maboko ya nkangu ya Shabunda.
Na kizunga Kasai Orientale yake manisa bubu kilumba zole kimoko metu bila bima kisalu ya masonga samu na kumnuanisa bumbuanzi ya kubaka pe mutindo ya kubakila bidimbu kesongisa nde baba kaka nkento na kingolo. Kimoko wa bilumbu zole samu na kubudila ngolo ya kisalu na diambu yai kele na intu ya Fonds pour la Femme Congolaise FFC pe ya bukidisaka kiteza baketo makumi tatu biminaka na kizunga ya Kasai Orientale, Kasai Central na Kasai sasa kele ya kutindika baketo bazibula ino asamu basan sabaina basi kininaka nitu. Mvo vidi Marte Ndaya. Nantola kinzonzo la Esther Ndala Fina.
L'objectif est que les femmes sachent qu'il y a des documents, qu'il y a des instances.
Tasa kele ndie baketu fwete zaba kele te bisadulu ya masonga keta ninaka bao ya vwanda na bwala tope na inza pediaka nyonso kena intu na bao samuti. Betike na batalu mingi mesongisa ndie baketu baka kampasi samuti bazaba ve mutindu ya mikanda ya masonga keta ninaka bao. Yake bima samuna kutoma landila baina bakaka nkwamusu, baina meza bana na kati ya dibuta tope na kisalu mosi pidina. Mama mafete saba pe mutindu ya kusonika bibila kuminaka bao na kisika bake zingilaka. Na manima kimoko ya hii baketu kekuenda pesa malongi ya mutindu na mutindu bisika bake zingilaka. Samu na kubukila baketu zibula ino abafunda konso ina basa dilaka mosi na bao na pidina bakila ndila lusansu na bao. Na kizunga Manyema malongi ya kuenda kukitadisa nitu ya ofelesa mnabana kubanda na kubutuka tina baina meko kisamvula tanu baina butukaka na nkwamusu na makulu topie bot na baina kena biviasi ke manisaka ve malongi na salamaka na centre medico-chirurgicale kitumaini ya manisaka mazonu kilumba tete na mbanza kindu. Kuna baya mbaka bana makumi nana na tanu, butukaka na nkwamusu ya mutindu na mutindu, pe bapa sulaka bana makumi tatu na tatu, na mbongo pesaka Salomo Id Kalonda ya Dinamike Eskadela. Kununga kisalu yae yae angidikaka munganga duenga dipalaso. Dolar wa milioni sambwadi mekubama asamu na kubwela maboko na dinaka ya kisalu ya UNICEF na mvula mafunda zole makumi zole na zole, pe mafunda zole makumi zole na tatu na bizunga ya la chopo na ina ya bazu ili. Bonso ya zabanaka akilumba tete meluta na disolo ya mama antualisa kizunga la chopo na mfumo ya bilo ya UNICEF kena Kisangani. Mbuta Mokhtar Ahan, tangwa ni kuendaka pesa mbote ya luzitu tika antualisa kizunga na mbalantete banda bapo na kandi, andi tualisa kizunga la chopo. Nkani ya kulandila mbuta Jean-Marc Kabundi kilandi antama ya ntwadisi ya bilo ya bizonzi kikuza futukila na lumbu zole ya ngonde ya kumi na mosi ya kilomba nganda kilo saka nzengolo kuiza bimisansiku ketu amina lokola lombaka yao na kintete kinzonzi mosi na kutuba ya mvovidi kepesaka malongi na Jean-Marc Kabundi lusosonu kele mingi na kati ya bibila batangaka na ina meka tuka zabisa baina kena lueka ya nkulutu ya bazuzi nganda fwete kuiza futukila diambu yai manisaka na kutuba mvovidi Emmanuel Kahaya. Matono mpangi meka tukalanda nsangu kintuadi na betu, ina diatisaka Richard Nyoka munga na Alain Rung Mushinj, na ndwenga masini ya Billy Landry Betu na Mimi Kindu, sangu ya ikele mpi na site ya Radio Kapi.